ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მიკროფონთან არის ბიძინა რავიშვილი. ჯერ გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის ჩაძირული სამხედრო ბატისკაფის ეკიპაჟის 7-ვე წევრი პეტროპავლოვსკ-კამჩატკაში ჩაიყვანეს. ზამბიამ დიდ ბრიტანეთს გადასცა ბრიტანეთის მოქალაქე ჰარუნ ასვათი, რომელიც ეჭვმიტანილია ტერორიზმში. თეირანი მიუღებლად მიიჩნევს ევროპის კავშირის უკანასკნელ გაფრთხილებას ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის ჩაძირული სამხედრო ბატისკაფის ეკიპაჟის 7-ვე წევრი პეტროპავლოვსკ-კამჩატკაში ჩაიყვანეს. ბატისკაფმა კამჩატკის ნაპირებთან განიცადა და ავარია. სამაშველო ოპერაცია კვირას დილით ავარიიდან მეოთხე დღეს დასრულდა წარმატებით. ბრიტანეთის წყალქვეშა აპარატმა სკორპიონმა გადაჭრა ბაგირები და ბადეები, რომლებშიც იყო გახლართული ბატისკაფი 200 მეტრის სიღრმეზე. ამის შემდეგ აპარატმა დამოუკიდებლად ამოყვინთა ზღვის ზედაპირზე. რუსეთმა დიდი ბრიტანეთის გარდა დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა შეერთებულ შტატებსა და იაპონიასაც, რომლებმაც აგრეთვე გააგზავნეს გემები კატასტროფის ადგილზე. ზამბიამ დიდ ბრიტანეთს გადასცა ბრიტანეთის მოქალაქე ჰარუნ ასვათი, რომელიც ეჭვმიტანილია ტერორიზმში. ბრიტანეთის პრესის ცნობით ასვათი ითვლება მთავარ ორგანიზატორად ლონდონში 7 ივლისს მომხდარი აფეთქებებისა, რომელთაც 50-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის თაობაზე ბრიტანეთის ხელისუფლებას ჯერჯერობით არ გაუკეთებია რაიმე კომენტარი. ამასობაში 4-დან 1 ადამიანს უკვე წაუყენეს ბრალდებები ლონდონში 21 ივლისს ახალი ტერაქტების მოწყობის მცდელობისთვის. ეს არის იასირ ჰასან ოსმანი, რომელსაც ბრალი ედება შეთქმულებაში მკვლელობის მიზნით. ირანმა კვლავ გაიმეორა, რომ მიუღებლად მიიჩნევს ევროპის კავშირის უკანასკნელ გაფრთხილებას მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ევროკავშირი არ წავიდა დათმობაზე ირანის მოთხოვნებთან დაკავშირებით, დაუტოვოს მას სრულფასოვანი ბირთვული ციკლის უფლება. ევროკავშირი თეირანს სთავაზობს საწვავს მსუბუქ წყალზე მომუშავე რეაქტორებისთვის იმ პირობით, რომ ირანს ირანმა ნამუშევარი საწვავი უკან უნდა დააბრუნოს, ვინაიდან ამ საწვავის გამოყენება ბირთვული იარაღის დასამზადებლად არის შესაძლებელი. ამერიდან ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხი შესაძლოა გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაეცეს სანქციების დასაწესებლად. ერაყის სამხრეთში მდებარე ქალაქ სამავაში სისხლიანი შეტაკებები მოხდა ადგილობრივ მოსახლეობასა და პოლიციას შორის. ხალხი მივიდა მერის რეზიდენციასთან, რათა პროტესტი გამოეთქვა ქალაქში წყლისა და ელექტროენერგიის არ ქონის გამო. პროტესტები სწრაფად გადაიზარდა არეულობაში, რის შემდეგაც პოლიციამ ცეცხლი გახსნა. სულწოთა ერთი ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაიჭრა. მათი უმრავლესობა ქალაქის მოსახლეობაა. აფხაზეთის გავლით რუსეთსა და საქართველოს შორის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებით ორშაბათს სოხუმში დაგეგმილი მორიგი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სამშაბათს გამართება, სადაც საქართველოდან სპეციალისტთა 9 კაციან ჯგუფი გეგმავს გამგზავრებას. სამუშაო ჯგუფის ბოლო შეხვედრა 19 ივლისს სოხუმში გამართა. მაშინ მხარეებმა იმ სპეციალისტთა უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს, რომლებიც მიმოსვლის აღსადგენად სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას შეისწავლიდნენ. ამასთან შედგა ჯგუფები, რომლებშიც ძირითადად სარკინიგზო ტრანსპორტის სპეციალისტები შევიდნენ. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ფსოუსა და ენგურს შორის სარკინიგზო მაგისტრალის მდგომარეობის შესწავლის და 1 ოქტომბრისთვის აღდგენითი სამუშაოების სრული სურათის შექმნის შესახებ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ პრაღის სტუდიაში. განვაგრძობ ჩვენ გადაცემას. ახლა მოისმინეთ ჩვენი ძირითადი პროგრამა, მას როგორც უკვე მოგახსენეთ, ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება პრაღის სტუდიიდან. ჯერ გთავაზობთ გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვას.
ჩვენი ღრმა არწმენი, ჩვენ ეს გჯერა ისე როგორც მე მგონი საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ასე თუ ისე სახათა აფასებს მოვლენებს, რომ ამ ყველაფერში ხელისუფლების ხელიურევია.
ეს გახლართ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელთან ინტერვიუც არის მიმოხილვის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი. აგრეთვე შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ვისაუბრებთ თბილისის კულტურულ მოვლენებზე. ყოველგვარეული ბიბლიოთეკა დღეს ძველი წიგნების თემას ეხება. აგრეთვე მოისმენთ სპორტულ პროგრამას რბენა წინაღობებით. და ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. პრაღაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოში კვლავ ძალიან ცხელა ამჯერად პირდაპირი მნიშვნელობით. კვირის ბოლოს თბილისში ტემპერატურა 40 მიუახლოვდა. მიუხედავად ამისა, მოვლენების სიმცირით არც გასული კვირა ყოფილა გამორჩეული. რუსეთის სამხედრო ბაზებიდან ტექნიკის გატანის პროცესი გრძელდება, ხელისუფლება კომპლექტების მოგვარებას ცდილობს, ოპოზიცია კი პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის ემზადება. თამარ ჩიქოვანი გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგახსენებთ.
საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის პროცესმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების მდგომარეობა რბილად, რომ ითქვა, სავალალოა. ბათუმის და ახალქალაქის ბაზებიდან გამოსული სამხედრო ტექნიკით დატვირთული მანქანები გზაში ნაწილებად იშლება. მართალია, ავტოტრასების მდგომარეობით საქართველოს ვერ დაიტრაბახებს, მაგრამ რუსეთის ბაზების კუთვნილი მანქანების კურს სისტრაფით მოძრაობის მიუხედავად პერიოდული საავარიო გაჩერება მანქანების გაუმართაობითაა გამოწვეული. სხვათაშორის შაბათ თბილისში აღდგენილ ჭავჭავაძის პროსპექტზე ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა. ქალაქის მერის შესაბამისი სამსახურის განმარტებით დარჩენილია ბორძულების გამაგრება, თუმცა ის მოძრაობას ხელს არ შეუშლის. ბორძულები ხელს მოძრაობაში ავტომანქანეს მართლაც ვერ შეუშლის. შუა პროსპექტზე არსებული ლუკებისგან განსხვავებით, რომლებიც აღდგენითი სამუშაოების შემდეგ გზის საფარზე რამდენიმე სანტიმეტრით ზევით აღმოჩნდნენ. თბილისელ მძღოლებს მართვისას მთელი თავისი ოსტატობის გამოყენება დასჭირდებათ, რომელიმე ლუქში რომ არ აღმოჩნდნენ. თუმცა თბილისური სიცხეს გამო ალბათ ბევრი დღეს დასასვენებლად, ვინ მთაში და ვინ ზღვაზეა წასული. არ გაუმართლათ მათ, ვინც დასვენება მთაში გადაწყვიტა. ყაზბეგსა და თიანეთში საკმაოდ გრილა. კოკისპირულმა წვიმებმა იკვლავ წყალდიდობა გამოიწვია. კარგი ამინდები აჭარაში, სადაც წელს დამსვენებელთა რეკორდულ რაოდენობას ელიან. როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, რომელიც შვებულებაში ვერ გადის, დასვენება კი ძალიან უნდა. ასეთი სიტუაციიდან გამოსავალი რომ არსებობს, ეს გასულ კვირას დადასტურდა. შავ ზღვაში ბანაობა არა მხოლოდ უსაფრთხო, არამედ სასარგებლოცაა. ამის დასამტკიცებლად სანიტარული სამსახურის თანამშრომლები თავის უფროსიანად აჭარას ეწვივნენ და ბანაობის მასობრივი აქცია გამართეს. არ დაივიწყო წარსული, აღმოაჩინე საკუთარი ქვეყანა. ამ დევიზით კი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ჟურნალისტებთან ერთად 11 კილომეტრიანი გზა ფეხით გაიარეს და სააგენტოების ცნობით კოჯრის ციხე დალაშქრეს. აქვე წარსულის აღმოჩენით დაინტერესებულ მულაშქრეებს მორიდებით შევახსენებ, რომ კოჯრის ციხეს წოდებულ ისტორიულ ძეგლს ქოროღლი ქვია. ეს ისე, სხვათაშორის. ნაციონალური მოძრაობის წევრებისგან განსხვავებით, სულ სხვა საქმეებით იყო დაკავებული გასულ კვირას ოპოზიცია. კვირის დასაწყისში საკმაოდ უსიამოვნო დასრულდა მოძრაობა წინ საქართველოს წევრების ვიზიტის ზუგდიდში. ვახტანგ, იგივე ლოთი ქობალიას და მის მეგობრებს თბილისელი სტუმრები თვალში არ მოუვიდნენ და მათზე საცემრად გაიწიეს. ამ ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. რამდენიმე დღის შემდეგ ასევე ზუგდიდში ჩასულ კონსერვატიული პარტიის ლიდერებს ზუგდიდელები უფრო მშვიდად დახვდნენ და უსიამოვნო ექსესებს ადგილი არ ჰქონიათ. გასული კვირა საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა კობა დავითაშვილისთვის. მის მიერ ოპოზიციის შეთავაზებულმა, ეგრეთ წოდებულმა პრაიმერების იდეამ ხორცი შეისხა. Paraskevs konservatorebma, ახალმა მემარჯვენეებმა, ლეიბორისტებმა და პარტია თავისუფლებამ შეთანხმება გააფორმეს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებამდე პრაიმერის ჩატარების შესახებ. Праймерис принципи დასავლეთში კარგად აპრობირებულია. Ик არჩევნებამდე შიდა პარტიული არჩევნები ტარდება. Ის კანდიდატი, ვისაც ყველაზე მეტი თანაპარტიელი უჭერს მხარს, არჩევნებზე პარტიას წარმოადგენს. Საქართველოში პრაიმერი განსხვავებულ დატვირთვას ატარებს. Ოთხი ოპოზიციური პარტია თავის კანდიდატებს წამოაყენებს, იმ ოლქების ამომრჩევლები კი არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ოპოზიციის კანდიდატებს შორის არჩევანს გააკეთებენ. გამარჯვებული ერთიანი ოპოზიციის მხარდაჭერით ისარგებლებს. პრაიმერში მონაწილეობას არიღებს რესპუბლიკური პარტია. მეტიც, რესპუბლიკელები საერთოდ უარს ამბობენ შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობაზე. Ამის მიზეზად იქცა აჭარის უზენაესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც აჭარის პარლამენტის წევრს არჩევნებში მონაწილეობას უგზავნის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან პარტიის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით პრობლემები შექმნა. ასე განმარტავს რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილებას პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომლის განცხადებითაც ხელისუფლებამ რესპუბლიკელებს ბრძოლა წესების გარეშე გამოუცხადა. Республикелები ამ გამოწვევას იღებენ და 2006 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის იწყებენ სადებას. რაც ცვლილებებს განიცდის რესპუბლიკური პარტიის სტრატეგია და ტაქტიკა ადგილობრივი არჩევნების წინ. დავით უსუფაშვილმა ამ და რადიო თავისუფლების სხვა კითხვებს პრესკონფერენციის შემდეგ უპასუხა.
ჩვენი მზადება 2006 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის ნიშნავს სწორედ იმ საკითხებში გაძლიერებას, რომელშიც რესპუბლიკურ პარტიას პოზიციონს კონკურენტუნარიანი პოზიციები არ აქვს ხეს. ეს არის სწორედ ქუჩაში მუშაობა, უშუალოდ ხალხთან ურთიერთობა, რეგიონებში მუშაობა, ანუ ის რომ ტელეეკრანზე რესპუბლიკური პარტია დებატებში შეიძლება ბევრს ჯობია, ან თქვა საპარლამენტო დებატების დროს ბევრს ჯობია, ეს არნიშნავს იმას, რომ ეროვნული მასშტაბით ჩვენ მზად ვართ იმ გამოწვევისთვის, რომლის წინაშეც ხელისუფლებამ დაგვაყენა არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ საერთოდ ქვეყანა. ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმ ფუფუნების საშუალება, რომ ნელ-ნელა ქვეყნის წინსვლის კვალობაზე პარტიაც გაძლიერდეს და თავისი იდეოლოგია ნელ-ნელა განავითაროს. ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ ხელისუფლება დაადგა ისეთ გზას, რომელიც სამწუხაროდ მიგვიყვანს ძალზე რთულ შედეგებამდე, ხელისუფლებისთვის რთულს და ქვეყნისთვის რთულს. ამიტომ პოლიტიკური პარტიის ამოცანა ნებისმიერ ასეთ სიტუაციაში იყოს მზად პასუხისგებლობის თავისთავზე ასაღება. ამიტომ ჩვენი მზადება ნიშნავს ძალზე მრავალმხრივ მუშაობას. ჩვენ ვიქნებით გაცილებით უფრო აქტიური პარლამენტში, თბილისის საკრებულოში, აჭარის უზენაეს საბჭოში და ჩვენ ვიქნებით გაცილებით უფრო აქტიური რეგიონებში, კონკრეტულ ქალაქებში, სოფლებში.
Тато, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას არღებულობთ, თქვენი მხარდამჭერით ან რაღაც აქტიურად უჩაერთვებით იმ საარჩევნო კამპანიაში, რომელსაც ოპოზიცია აი ამ შუალედური არჩევნების პერიოდში
ოპოზიციის კამპანიაში ჩვენ აქტიურად ვერ ჩავერთვებით, თავისთავად წინასწარი არჩევნების ფორმატი
პრაქტიკულად
არ ეს ფორმატი გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა პარტიები ერთმანეთს კონკურენციის რეჟიმში არიან ამ წუთში. არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე გაირკვევა ოპოზიციის საერთო კანდიდატი, ასე რომ მანამდე ჩვენ რომელიმე კანდიდატის ხარდასაჭერად ვერ ვიმუშავებთ, არც ვიმუშავებთ, მაგრამ ჩვენ ვიქნებით ოპოზიციური პარტიების გვერდში, თუ ადგილი ექნება ხელისუფლების მხრიდან უკანონო ქმედებებს, საარჩევნო უფლებების დარღვევას და ასეთ საკითხებს. არჩევნების ბოლო სტადიაზე, როდესაც კონკრეტული ოპოზიციური კანდიდატები გამოიკვეთებიან ამ თუ იმ ოლქებში, ჩვენ ცხადია ვიმეორებთ გარკვეულ გადაწყვეტილებებს. გარკვეულ მხარდაჭერის აღმოსაჩენად. მაგრამ ცხადია, ვერ იქნება იმ მასშტაბის და იმ ინტენსივობის, რაც იქნებოდა ჩვენი საკუთარი კანდიდატისთვის.
ახალ მემარჯვენეების ლიდერმა პირდაპირ განაცხადა, რომ თავდასხმა ვალერი გელაშვილზე მოხდა პრეზიდენტის შეკვეთით და ვანო მერაბიშვილის შესრულებით. გავუძიება როგორ მიმდინარეობს და თუ არის რაღაც ახალი გარემოება, რომელიც რაღაც გარკვეულწილად ცოტა სიცხადე შეიტანდა, რა მოხდა?
გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე ინფორმაცია მე აღარ მაქვს, დაახლოებით 3 კვირაა. არც იმი დაინტერესებულა, ვინმე მე როდესაც ვინმეში ვნახებათ ვალერი გელაშვილი, თქვათ, ჩვენი საუბრების შინაარსით არავინ დაინტერესებულა, რამდენადაც ჩემს ცნობილი არც ვალერი გელაშვილი დაუკითხავს ვინმეს იქ. ასე რომ გამოძიება პრაქტიკულად მიდის ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო, ანუ მიდის დროის გაჭიმვა და არაფრის კეთება. ამ საკითხში ჩვენ როგორ პარტია ბოლომდე ვართ ვალერი გელაშვილის ინტერესების დამცველი, ჩვენ თვითონ ჩვენ სიტყვას და მოქმედებას ვათანხმებთ მასთან, იმიტომ რომ რაც არ უნდა დიდი იყოს ცდუნება იმისა, რომ პარტიამ ამ კონკრეტულ საკითხზე რაც პოლიტიკური ქულების დაწერისთვის იზრუნოს. ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და ვერ გავაკეთებთ ვალერი გელაშვილთან და მისი კონკრეტული ინტერესების გაუთვალისწინებლად, იმიტომ რომ აქ საქმე ეხება კონკრეტული ადამიანის სიცოცხლეს, არც მეტი, არც ნაკლები. შესაბამისად, ჩვენს განცხადებებში ყოველთვის სწორედ ამას ვაფიქსირებთ, რომ ჩვენი ღრმა რწმენით, ჩვენს ბჯერა ისევ როგორც მე მგონი საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ვინც ასე თუ ისე სახათ აფასებს მოვლენებს, რომ ამ ყველაფერში ხელისუფლების ხელიურევია. კონკრეტულად რომელი კაბინეტიდან რა მითითება გაიცან, რომელმა თანამდებობის პირმა ვის რა უთხრა და ვინ შეასრულა, ნუ ამაზე სპეკულირებას ჩვენ არ შეუდგებით, მაგრამ ცალსახაა ჩვენთვის, გელაშვილისთვისაც და მე მგონი საზოგადოებისთვისაც, რომ აქ ხელისუფლება მხოლოდ გამოძიების ნაწილში კი არ სწოდავს, რომ სწრაფად არიძიებს ამ საქმეს. ანუ ხელისუფლება სწოდავს იმაშიც, რომ სახელისუფლებო წრეებში დაგეგმილი და სახელისუფლებო წრეების წარმომადგენელთა მიერ იქნა ჩადენილი ეს საქმე.
შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების კითხვებს პასუხობდა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. რესპუბლიკური პარტია შუალედურ არჩევნებში არ მონაწილეობს და 2006 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის იწყებს მზადებას. და რახან ადგილობრივ თვითმმართველობაზე ჩამოვარდა საუბარი, არ შეიძლება არ გაიხსენო გასული კვირის ერთი მოვლენა, რომელმაც საკმაოდ უფერულად ჩაიარა. გასულ კვირას თანამდებობიდან ბოლო არჩეული მერი გადადგა. რუსთავის მერს მერაბ ტყეშელაშვილს გულისხმობ. დღეს საქართველოს ქალაქებს სათავეში ან მერის მოვალეობის შემსრულებელი, ან დანიშნული მერი უდგას. თამარ შიქოვანი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გვირის უმთავრესი მოვლენები თამარ ჩიქოვანმა მიმოიხილა. ახლა კი სამხედრო თემატიკას შევეხებით. დამოუკიდებელმა ტელეკომპანიამ ზემ ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტ გიორგი ცხვიტავას მიერ მომზადებული დოკუმენტური ფილმების ჩვენება დაასრულა. ქართული არმიის ზოგიერთი ქვედანაყოფის შექმნის ისტორიაზე, იარაღიანი კაცის ფსიქოლოგიაზე თუ სამხედრო სწავლებათა სამხედრო სწავლებაზე შექმნილი ფილმების უმეტესობა ნებსით უნებლიეთ სამხედრო საქმის მიმართ სიმპათიას აღძრავს. თუმცა ავტორი ამბობს, რომ იგი მილიტარიზმის ხოლგვარი გამოვლინების წინააღმდეგია. ამ ფილმებსა და მის ავტორს პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე შეგვახვედრებს.
2003 წლამდე შავნაბადას ბატალიონი ეროვნული გვარდიის შემადგენლობიდან თავდაცვის სამინისტროში გადაიყვანეს და შემდეგ ეტაპობრივად დაშალეს. ძველი მებრძოლები აღარ არის ჭირდება.
ეს ფრაგმენტი გიორგი ცხვიტავას მიერ გადაღებული ყველაზე უფრო მწვავე სიუჟეტიანი ფილმიდანაა, რომელიც საქართველოს არმიის ერთ-ერთ ყველაზე ძველ ქვედანაყოფს ბატალიონ შავნაბადას ეძღვნება. სიუჟეტის სიმძაფრეს კი განაპირობებს რამდენიმე ფაქტორი: ბატალიონის მიერ გადახდილი სისხლისმღვრელი ბრძოლების ისტორია, ის რომ ქვედანაყოფი ახლა ერაყში იმყოფება და ბოლოს ის ექსპერიმენტები, რომლის მსხვერპლიც გახდა ამ ქვედანაყოფის ძველი შემადგენლობა ახალი ხელისუფლების პირობებში.
თვითონ ფილმს როდესაც ვაკეთებდი შავნაბადას, იყო მოტივი და მოტივაცია ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ჩემი აზრით იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებამ, არ ვიცი, თუ შესაძლოა ხელისუფლებამაც კი მიიჩნია ესე, რომ თითქოს საჭიროა ახალი გმირების შექმნა. ამასობაში გმირები არიან ჩვენში, ჩვენ საზოგადოებაში. ადამიანებმა იბრძოლეს, მოიგეს ბრძოლები, თუმცა ომი წააგო მაშინ ხელისუფლებამ, ომი წააგეს პოლიტიკოსებმა და ეს იყო მათი ყველაზე დიდი შეცდომა. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების როლის გათვითცნობიერება, რომლებმაც ის საქმე გააკეთეს. არ შეიძლება იმ ადამიანების დაიწყება და არ შეიძლება ეძებო ახალი გმირი.
თუმცა თავის ერთ-ერთ დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც ქართველი სნაიპერების ცხოვრებას ეხება, გიორგი ცხვიტავა არც ახალ გმირებზე საუბარს გაურბის. მიუხედავად იმისა, რომ სნაიპერებს, როგორც მათი პროფესია მოითხოვს, სახე შავი ნიღაბი უფარავს და ტიტრებში მათი სახელები ფსევდონიმებითაა შეცვლილი. რავნება უბიძგებს ადამიანს აერჩიოს ასეთი სასტიკი პროფესია. რას ფიქრობს სნაიპერი, ქართულად ჩუბინი, რომელიც ზოგჯერ საათობით არის ჩასაფრებული, რათა პირველი სოლითვე გაანადგუროს მოწინააღმდეგე? აი რას ამბობს გიორგი ცხვიტავას ერთ-ერთი ფილმის გმირი.
პირველი გასრულდა ასეთი ნებისმიერ თუნდაც სნაიპერმა რო აწვიეს არც გეპატიება თუ ასეთი, იმიტომ რომ შენ გასრულაზე არის ხების ბედი დამოკიდებული. შენ რო ერთი წვრი მათაც უნდა გაისრულო, მაგრამ თუ ის შენ არ მოხსენი და ის ცოცხალი დარჩა და ხების გზად მიეს, არ ჩვენ თავის წინაშე ვიქნებით მართალი და არ ჩვენი ოფანები წინაშე.
ჟურნალისტი გიორგი ცხვიტავა არ მალავს, რომ როცა ასეთ ისტორიებს ისმენ, როდესაც ფილმზე მუშაობის დროს სამხედროებთან ერთად გიწევს ყაზარმებში თუ პოლიგონზე ცხოვრება, უნებლიე სიმპათიით იმშვალებს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც სამშობლოს დაცვის რთული პროფესია ერჩია. ამიტომაცაა, რომ გიორგის ფილმები ერთი შეხედვით შესაძლოა პროპაგანდისტული ჩაჩვენოს ვინმეს, თუმცა პროფესიით სამხედრო ჟურნალისტი გიორგი ცხვიტავა ამბობს, რომ მისთვის მილიტარიზმი მიუღებელია. ხოლო დოკუმენტური ფილმები ცურდა საზოგადოებისათვის სამხედრო სამსახურის რთული ცხოვრება შეეხსენებინა.
რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ იგივე ჯარისკაცმა, რომელიც მსახურობს დღევანდელ ქართულ არმიაში, იგრძნოს იგივე პოლიტიკოსებისგან და განსაკუთრებით მათი შვილებისგან გარკვეული თანადგომა. ანუ ის, რომ ჯარისკაცს წინავს ცალკეულ ყაზარმაში, ყველასგან მიტოვებულად არ უნდა იგრძნოს მან თავი. ჩვენი მხრიდან არ არის მოწოდება არანაირი, ჩვენ ომის კიჟინას არ ჩავყვერით და არ მოუწოდებთ ხალხს, რომ ჩვენ ავიღოთ ხელში იარაღი. არც ერთ ფილმში არ არის ნაჩვენები, როგორ შეიძლება ამ იარაღის გამოყენება, თუმცა ნაჩვენებია ის, რა შეუძლია ქართულ არმიას, რომელიც ჯერ კიდევ შორს არის იმ რეალური არმიისაგან და რეალური ჩამოყალიბებისაგან, რომელიც სხვა ქვეყნებში არსებობს უკვე.
სერიალის ჯერჯერობით ბოლო დოკუმენტური ფილმი გიორგი ცხვიტავა მიუძღვნა კუნძულ ტექსელი 1945 წლის მაისის აჯანყებას, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი უკანასკნელი სისხლისმღვრელი ბრძოლაა. ტექსელზე ყოფნის დროს გიორგი ქართველ აჯანყებულთა მეთაური შალვა ლოლაძის შვილი გაიცნო.
მე არასდროს ვიცნობდი მამაჩემს, რადგან არც მინახავს, თუმცა გამიგია მისი გმირობის ამბავი. ამბობენ, რომ მამაცი კაცი იყო. ის 1945 წლის აპრილში მოკლეს. მე აჯანყების მთელი ისტორია ვიცი. ძირითადად დედისგან. საინტერესოა მათი გაცნობის ისტორიაც. ქართული ბატალიონი კონტინენტზე ქალაქ საუნდფორდში იყო განლაგებული. დარგი კავშირი ჰქონდათ დამყარებული კომუნისტებთან, რომლებიც ჰოლანდიაში იყვნენ. გაცნობაც სწორედ მაშინ მოხდა. მხოლოდ 1999 წელს სანდრა სააკაშვილის დახმარებით მოვიძიეთ ჩვენი წინაპრები საქართველოში, თბილისსა და თელავში. იცით, მე რობერტ ჰილტონი ვარ და ლოლაძე ჩემი გვარიცაა და ოჯახიც.
ჟურნალისტ გიორგი ცხვიტავას ქართველი სამხედროების მიერ გადახდილი ბრძოლების ისტორიაზე კიდევ რამდენიმე ფილმის გადაღება აქვს განზრახული. სწორედ მომავალ დოკუმენტურ ფილმებში ეგულება მას თავისი საუკეთესო ნაწარმოებიც. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას უძღვება ბიზინა რამიშვილი. ახლა კულტურის დრო დადგა. ჯერ გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას. იგი დღეს განათლების თემას ეხება.
ზაფხულში ისვენებს ყველა: მოსწავლეები, მათი მასწავლებლები, სტუდენტები და მომავალი სტუდენტები. მაგრამ წლევანდელი საზაფხულო არდეტეგები საქართველოში მაინც განსაკუთრებულია. განათლების რეფორმირება ფაქტობრივად დასრულებულია. სექტემბრიდან ბავშვებს უკვე რეფორმირებულ სკოლაში მოუწევთ სწავლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სექტემბრიდან კულტურული ფასეულობების უფრო მწვავე დაპირისპირებას უნდა ველოდოთ. განათლების რეფორმა შესაძლებელია წარმატებით განხორციელდეს. სკოლებიდან შესაძლებელია დაითხოვონ კორუმპირებული მასწავლებლები. არც სკოლების ტექნიკური აღჭურვაა პრობლემა, მაგრამ რამდენად მზადაა თავად საზოგადოება, რამდენად მზად არიან თუნდაც მშობლები რეფორმირებული განათლების მისაღებად. რა შეიძლება მოხდეს თუნდაც ოჯახში, როცა ბავშვი, ასე ვთქვათ, ახალი ცნობიერებით ბრუნდება სკოლიდან, მას კი აქ ღირებულებათა ძველი სისტემა ხვდება, მშობლების, უფროსი დებისა და ძმების ნათესავების სახით. ის ადამიანები, რომლებიც განათლების რეფორმაზე მუშაობდნენ, ჩვენთან საუბარში აღიარებენ: რეფორმის წარმატებით დასრულება კულტურის პრობლემაა და ყველაფერთან ერთად კულტურული ღირებულებების შეცვლასაც ითვალისწინებს. გიორგი გახელაძე მაგალითად გვეამბობს ერთ სოციოლოგიურ გამოკვლევაზე, რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ ჩატარდა საქართველოში.
სიახლეებისადმი სწრაფვა, როგორც მასწავლებლებს, ისე მშობლებს, ასევე მოსწავლეებს აქვთ ერთნაირი. ძირითადი განსაზღვრელი ნიშანი თუ რატომ არ მოსწონთ სკოლა და რას თვლიან პირველ რიგში შესაძლოა სკოლაში, არის ის, რომ სწავლების პრინციპები უნდა შეიცვალოს და მხოლოდ მოსწავლეების უმრავლესობა თვლის, რომ ამ მიზნისაკენ მიმავალი საქმიანობა მთლიანად საზოგადოებას მოუტანს სიკეთეს და არ ემსახურება ვინმეს კერძო ინტერესებს. ოდნავ ჩამორჩებიან მათ მასწავლებლები და ყველაზე სკეპტიკურად არიან განწყობილი მშობლები.
მშობლები პრობლემაა. მშობლებს გაკვეთილებს ვერ ჩაუტარებ. შეიძლება ისე გამოვიდეს, რომ განათლების რეფორმამ საზოგადოებაში, რომელშიც ლამის კულტურათა ომი მიმდინარეობს, ორად გახლიჩოს მოზარდის ფსიქიკა. მით უმეტეს, რომ გიორგი გახელაძის თქმით, ქვეყანაში ისევ ძალიან აქტუალურია უდიპლომო სასიძოს ძველთა ძველი ქართულ საბჭოთა პრობლემა.
როდესაც მთლიანად მოსახლეობას ეკითხებიან, რას ელით ყველაზე მეტად განათლების სისტემისაგან, ისინი პასუხობენ: უფრო განათლებულ ადამიანს და მეორე უმაღლესში ჩასაბარებლად უფრო კარგად მომზადებულ ადამიანს. და შემდეგ კითხვაზე, თუ რა არის ამისათვის გასაკეთებელი სკოლაში, ჩვენთან მოსახლეობის ნახევარზე მეტი პასუხობს: მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, აღჭურვილობა და სულ რაღაც მეხუთე თუ მეექვსე ადგილზე, ისიც გამოკითხულთა რაღაც მეხუთედი პასუხობს, რომ მაგალითად კორუფცია არის დასაწლელი სკოლაში. რეფორმების სადმე პოზიტიურად განწყობილი ადამიანები ძირითადად აღნიშნავენ, რომ სკეპტიკოსებს აკლიათ ინფორმაცია და ინფორმაციის ძირითადი წყარო ირკვევა, რომ არის მედია და მათ შორის ტელევიზია არის მკაფიოდ გამოხატული ლიდერი. ის ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანებზე.
ტელევიზია დიდ გავლენას ახდენს და თავის კულტურულ ფასეულობებსაც თავაზობს. საფხულში მაგალითად სატელევიზიო ეთერში პოპულარული გახდა სიუჟეტები თემაზე, როგორ ისვენებენ ცნობილი ადამიანები. კომერციული ტელეარხების მესვეურები დარწმუნებულები არიან, რომ სხვადასხვა თაობებს, მშობლებსაც და მასწავლებლებსაც დღეს უფრო ის აინტერესებს, თუ რომელ კურორტზე იღებენ მზის აბაზანებს შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავები, ვიდრე ის, თუ რა დახვდებათ მათ სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში არდედეგების დასრულების შემდეგ. განათლების რეფორმის კიდევ ერთი ავტორი, ისტორიკოსი სიმონ ჯანაში ამბობს, რომ რეფორმა ახალი იდეალების შექმნასაც ითვალისწინებს.
მასწავლებლების უმეტესობა არ არის მიჩვეული იმას, რომ ესე იგი თუ სამინისტროდან გითხეს, რომ ეს არის იდეალი, შეიძლება შეცვა. თქვა ამის მაგალითი რომ მოვიყვანო, თქვა პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს, რომ ჟიული შარტავა არის ჩვენი აღგმირი. შემდეგ ჩვენთან სამინისტროში მოდის წიგნები, მაგალითად მათემატიკის წიგნი, რომლის შესავალში არის ჟიული შარტავას ბიოგრაფია. და თან მოყვება წერილი, რომ აი ეს ბიოგრაფია დაგვეხმარება ჩვენ ჟიული შარტავას კუთხეების შექმნაში სკოლაში. და თან რა თქმა უნდა იქვე წერია, რომ ეს ყველაფერი არის ლეგიტიმური, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა თქვა, რომ ჟიული შარტავა არის ჩვენი გმირი.
მაგრამ გმირების, მათ შორის ცრუ გმირების მოთხოვნილება ძალიან დიდია საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. განათლების რეფორმის მხარდამჭერები აღიარებენ, რომ ფსევდო იდეალების შექმნის ტენდენცია განათლების უბრალოდ გაუნათლებლობის პრობლემაა. თუმცა სიმონ ჯანაშიას აზრით, პროვინციალიზმის დასაძლევად არ გამოდგება მასწავლებლების მენტორული ტონი და საბჭოთა პედაგოგიკის გამოცდილება. არც იმაზე ვიშვიში, რომ ქართულ თინეიჯერებს წიგნსა და კარგ კინოს საეჭო გემოვნებისა და ნიჭის ვარსკვლავების მოსმენა ურჩევნიათ. ყველაზე ეფექტური მეთოდი არჩევანია. სიმონ ჯანაშიას თქმით, განათლების რეფორმა სწორედ არჩევნის საშუალებას აძლევს მოზარდებს.
ჩემთან გადმოდიოდნენ მეცხრე კლასში, როცა ვასწავლი და ეს ბავშვები ითხოვდნენ, რომ მითხარი, ვინ არის შენი იდეალი და მეც აკვები ამ საქმეში და მეც არ შეგეკამათები. როცა არეუნებია შენ პოზიციას, ხო, მაშინ იბნევია. იმიტომ რომ არ უნახავთ ესეთი სწავლება საერთოდ, როდესაც ადამიანი არეუნება, რომ ეს არის თეთრი, ეს არის შავი. და როდესაც მე უარს ვეუბნებოდი, ამ ბავშვებში ხედავდი იმედ გაცრუებას, რომ შენ არ ახარ მასწავლებელი, შენ თქვა უნდა მითხრები, რა უნდა იყოს ჩემთვის კარგი. შენ აიზულებ, მისი სტერეოტიპები დაიმსხვრეს, მაგრამ შენ არეუბნები, შენი სტერეოტიპი რა არის.
ბავშვებს შეიძლება არ უთხრა რა არის შენი სტერეოტიპი, მაგრამ ბავშვები ამას თავადაც დაინახავენ. განათლების რეფორმამ შესაძლებელია მართლაც დაატოვებინო სკოლა ამ სტერეოტიპებით დამძიმებულ მასწავლებლებს, მაგრამ რეფორმატორებს საბჭოთა ეპოქაში დამკვიდრებულ კულტურულ ღირებულებებთან ბრძოლა გაუჭირდებათ. ჩვენი თანამოსაუბრე სიმონ ჯანაშია ამ თვალსაზრისითაც ოპტიმისტი აღმოჩნდა.
კონკრეტული მაგალითი ავიღოთ. მეცხრე კლასის ბოლოს გამოსავზე ვაძლევთ ტექსტს, რომელიც არის მისთვის უცნობი, რომელშიც არის ნათქვამი ის, რომ მუსლიმებმა ებრაელებს და ქრისტიანებს ერთ-ერთ ქალაქში აუშენეს უბანი, ანუ გეტო ჩვეულებრივი, კედლით ჩამოსასრული, იკეტება ღამე, გარკვეული რაღაცა დროის შემდეგ კარები, ანუ არჩეულია გამოსვლა, უნდა ატარონ სპეციალური განსაცმელი. ეუნება ჩემი მოსწავლე გამოსვლაზე, თან მოწვეული სტუმრები ხოს, რომ რა თქმა უნდა, ეს გადასარევი საშუალება, მოდით ავლაბარში გავაკეთოთ კედელი. და სამხები ისწავლიან, როგორ უნდა მოიქცნენ თბილისში. და ნუ ეხა რა რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს? ჩვენ არაფერი არ გითხოვს აბსოლუტურად. შემდეგ წელს წაიკითხეს ნაწარმოები ჰოლოკოსტზე და ნახეს შინდლერის ის ბავშვი მოვიდა თვითონ, ისე რომ არავის არაფერი არ გითხოვს და თქვა, რომ მე მსხვენია შარშან გამოცდაზე ახსოვდა თვითონ. რა თქვა, ჩვენ ხომ არ გაგვიმახვილებია ყურადღება. მსხვენია, რომ ამას ვამბობ.
წრე შეიკრა. განათლების რეფორმის ავტორებიც გარკვეულ ხსნას არა მარტო კარგ სახელმძღვანელოებში, კომპიუტერებში, არა კორუმპირებულ მასწავლებლებში, არამედ კულტურაში ხედავენ. თუ შინდლერის სიის ნახვამ მნიშვნელოვნად იმოქმედა ამ მოზარდის ცნობიერებაზე, ესე იგი კულტურას, სილამაზეს მართლაც შეუძლია იხსნას სამყარო. ამ წინადადების ბოლოს მე კითხვის ნიშანი დავსვი.
გიორგი გვახარია გახლდათ მიკროფონთან და დღეს მისი კულტურული ქრონიკა განათლების თემას ეხებოდა. კულტურას ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც. ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში დღეს, ასე ვთქვათ, ტრადიციას ვარღავთ. თუ აქამდე მხოლოდ ახალ წიგნებზე ლაპარაკობდით, ახლა ძველ წიგნებზე ვისაუბრებთ. დავით პაიჭაძე მოკაზუტით არა მხოლოდ ფაქტებს თბილისის ბუკინისტების შესახებ, არამედ შეეცდება გააცოცხლოს რამდენიმე ემოცია, რომელიც წარსულსა და აწყოში ძველ წიგნებთან მიახლოებას უკავშირდება. დასაწყისში მოვისმინოთ, ვინ უფრო ეტანება ბუკინისტურ მაღაზიებს თბილისში.
ხალხი აქ ყველა პერიოდში დადის, მაგრამ განსაკუთრებით სტუდენტები ყიდულობს აქ წიგნებს მოსწავლეებისთვის, საკითხავები მასალას ყიდულობენ. უცხოელები ჩამოდიან, ისინი წყიდულობენ. ყველანაირ ლიტერატურას, უცხოურ ლიტერატურას, ხატრულ ლიტერატურას.
ეს ქალბატონი ლამარა, თბილისში რუსთაველის მეტროს გვერდით მდებარე ბუკინისტური მაღაზიის მასპინძელი. სხვისი არ ვიცი და მე პირადად ეს ქალბატონი 20 წელია მახსოვს. ანუ მას შემდეგ, რაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე და ზოგიერთი საგნის შესასწავლა დაუცილებელ წიგნებს მხოლოდ ამ ბუკინისტურ მაღაზიაში ვაგნებდი ხოლმე. მაშინ ყველა წიგნის ნახვა სათითაოდ შეგეძლოთ. ახლა ამას ვერ შეძლებთ. წიგნები დევს თაროებზე და დიდ მაგიდაზეც, სადაც მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი ჩანს. აქ აზრი არა აქვს წიგნების შესათვალიერებლად შესვლას, რათა თვალში რაიმე მოხვდეს, ჭკუაში დაგიჭდეს და შეიძინო. ზუსტად უნდა იცოდე რა ქსურს და ქალბატონი ლამარაც შენი შემწე იქნება.
რაგი ყველა წიგნებისი რა მაქვს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ასე წიგნი არ არსებობს, მე რო არ ვიცი აქ. ყველა წიგნებისი სადრა მიდებს. ზოგჯერ ამდენჯერ მიმიცია, რომ ფული არ ამაგ და ხვალ მოგიტან და ასეს მიმიცია და არაზოს არ მახსოვს, რომ არ მოეტანოთ. ფასები რო 5 ლარი, 4 ლარი, 10 ლარი, 3 ლარი, 2 ლარი, ყველანაირ ფასებია. აქ წიგნი იყიდება იმის მიხედვით, ვის რა ჭირდება. ისე კი არ იყიდება, ვინმე მოიდე და 10 წიგნი და 20 და 15 რო იყიდება, ადრე წინასწლებში რო იყიდა, ისე არ არის. გეტყვიან, ეს წიგნი გააქ? ხაქ იყიდიან და დავლენ.
ჩანს ახლაც, როგორც ადრე, ყველანაირი წიგნი იყიდება და მყიდველებიც ძირითადად იმავე კატეგორიის ხალხია. თუმცა ქალბატონ ლამარას ერთი საბაბი აქვს იყოს უკმაყოფილო.
ზოგ სათავგადასავლო აინტერესებს, ზოგ სტუდენტებს ფილოსოფია, ისტორია. არიან ისეთები, მხატვრულს რა აინტერესებს. მაგრამ ბერს ვერ ეყიდიან, მოლე ერთ საწენს ეყიდიან, ანუ ორ საწენს. ხალხი დასასვენებლათაა და. მე და არ არის სტუდენტები წასულია, მოსავლები აღარ არიან. არა, ძალიან ჭირს ამ დროს. ეს ერთი თვე და ახლა გვისტოს ხალხი იშვიათა და ხო ხედა რონერა 100000 დღე. საფხოლის პერიოდი ყველაზე ცუდია.
თაველიდან მარჯანიშვილზე ვინაცვლებთ და კიდევ ერთ ნაცნობ ბუკინისტებს ვაკითხავთ. ამჯერად ქალბატონი ნინო მხეიძე გვესაუბრება და დასაწყისში ამბობს, რომ ასე 20000 წიგნი მაინც უდევს მაღაზიაში. ქალბატონი ნინოც მისი მტკვრის გაღმელი კოლეგის მსგავსად ამტკიცებს, რომ აბსოლუტურად ყველა წიგნი იცის სად დევს. აქ უფრო კონკრეტულ ინფორმაციას ვიღებ იმ ლიტერატურაზე, რომელსაც მყიდველი ეტანება.
ძირითადად კლასიკოსები უფრო ჩემთან, კლასიკოსები, რა თქმა უნდა, ვაჟა ილია აკაკი, განსაკუთრებით სკოლის პერიოდში. გამორჩეული მაგ კიდე მედიცინა, გამორჩეულია კიდე თემატურად, ეს უფრო ფილოლოგთათვის განკუთვნილი ლექსიკონები, მაგრამ ლექსიკონები აღარ იყიდება იმდენად ახალი შემოდის და აღარ იყიდება.
მოთხოვნა ქართულ კლასიკოსებზე შეიძლება იმითაც ახსნათ, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში მათი თხზულებები მეტნაკლები სისრულით აღარავის გამოუცია. ცხადია, ტექსტებიცა და კომენტარებიც მომზადებულია, უბრალოდ ჩანს გამომცემლებს მიაჩნიათ მათი დასტამბვა წამგებიანად, რადგან ფიქრობენ, რომ სახლში ისედაც ყველას ექნება. მაგრამ დაუბრუნდეთ ბუკინისტებს. მინდა გაგიზიაროთ ფილოლოგისა და თეოლოგის, მერაბ ღაღანიძის შთაბეჭდილება თბილისის ბუკინისტურ მაღაზიებზე. მერაბი ერთხანს საქართველოში არ ცხოვრობდა.
მე როცა რამდენიმე წლის საქართველოში არ ყოფნის გამო არ ვიცოდი რა სიტუაცია იყო ჩვენს ბუკინისტურ მაღაზიებში და როცა ჩამოვედი და პირველად ვნახე ვიყავი სრულად აღფრთოვანებული. ისეთი ახლა უცხო თვალისთვის ასე მომეჩვენა რომ თბილისის ბუკინისტურ მაღაზიებში ყველა ქართული წიგნი იდო რაც ვახტანგ მეექვსის შემდეგ დაბეჭდილა. ამ ხრივ არის სიტუაცია შეუდარებლად სხვანაირი ვიდრე იყო ჩემი მოწაფეობის თუ სტუდენტობის თუ ახალგაზრდობის ჯამს. როცა ძვირფასი კი არა საშუალოდ ღირებული წიგნი ძნელი საშუალო იყო ახლა ძველი წიგნების შონა ძალიან ადვილია და ფაქტობრივად არ არის წიგნი მე ამჯერად ქართულ წიგნებს გულისხმობ რომლის შონაც არ შეიძლებოდეს
ბიბლიოფილებმა იციან რა სიხარული ახლავს სასურველი ანაც სრულიად მოულოდნელი წიგნის მიგნებას თუმცა მერაბ ღაღანიძე ამბობს რომ ეს სიხარული გაუნელდა ჯერ ერთი ასაკის გამო მეორეც
თუნდაც ძველი წიგნები ისე ადვილი საშუალოა რომ იმ განცდის გახსენება ძნელია და ვერც აღუწერ მე მგონი ახალი თაობის თუ კი ვინმე არის დღეს მკითხველი რას ნიშნავდა იმ ერთი და ერთეული წიგნის პოვნა ასე რომ ისი ხარული დღეს ამიზეზების გამო აღარ არის
შეიძლება დაეთანხმო მერაბს მაგრამ მე ვიცნობ კაცს რომელსაც ეს სიხარული ჯერაც შერჩენია ესაა გამომცემელი და კრიტიკოსი მალხას ხარბედია ასე მგონია ინტონაციაზე შეატყობთ რომ ძველი წიგნების ყიდვა და ფურცულა არ მოსწყენია. თბილისის ცნობილი ბუკინისტური მაღაზიების ჩამოთვლის შემდეგ აღმაშენებელზე რკინიგზელთა სახლის წინ ჭავჭავაძის გამზირზე უნივერსიტეტის მე-5 კორპუსის წინ მალხაზი ამბობს.
სადაც აი ძალიან სერიოზული სურპრიზები გველის ხოლმე როგორც ესნება ყოველ შემთხვევაში მე თვით ერთხელ მაინც რაღაცა ისეთი რო არ ვიყიდო არ არსებობს რა. ძალიან იაფათა სავარია. დეთ მაგალითს ვიტყვი რა. ბოლო ყველაზე სერიოზული ნადავლი ორლარად ვიყიდე ნიკო მარის სერიაში გამოცემული უკულ ბერძის იმეულ რაჭულ თქმათა ლექსიკონი რა. წერი 1916 წელს გამოცემული. განუწყვეტელის სუ აი ესე ბათვარიელი ფოლმე. ვიტყვი და პატარა წიგნია თან ხო ეს ჩაყლაპავ რა ესეთი წიგნია.
მახას ხარბედიას თხოვე ბარემ ყველაზე დასამახსოვრებელი ძველი წიგნის ამბავი ეთქვა, რომელიც ასევე იაფად შეიძინა. მან უცებ გაიხსენა.
ყველაზე მაგარია ხმე, რაც მე მიყიდია ძალიან აღარ კაპიკებში 50000 კუპონად ვიყიდე, 93 წელი იყო მე მგონი. დიონისე არეოპაგელის საფრთოთა სახელწოდების რუსული გამოცემა, ბუენოს-აირესის გამოცემა, ვიქტორ ნოზაძის პირადი ბიბლიოთეკიდან. ეხლა მე შეიძლება ვიღაცა დამადგეს ეხლა ამის მე, რომ სადნახე ეგა და ეს ჩემი იყო და მე მომპარეს და რაღაცა. იმიტომ მე ვიცოდი, რომ ეს წიგნი არავის არ ქონდა. აგარ გაწერილიას ქონდა ეს წიგნი ქსეროასლი და მთელი თბილისი რუსოლოგებიდან დაწყებული იმით დამთავრებული ნუ რაღაც პერიოდში 60-იან წლების ბოლოს 70-იან დასაწყისში დიონისე არეოპაგელი მოდაშიც კი იყო
აქამდე ჩვენს გადაცემაში ვინც ლაპარაკობდა ყველა აღნიშნა წიგნების მისაწვდომობა და სიიაფე მერაბ ღაღანიძე მაგალითად ასეთ დაკვირვებას გვთავაზობს
ფასებიც სრულიად გაურკვეველი და ხან სასაცილოა ხოლმე, როცა ერთ-ერთივე წიგნი შეიძლება სხვადასხვა კუთხეში ერთი ქუჩისა დაგხვდეს 20 ლარად და მეორეგან 1 ლარად და ასე შემდეგ, თუმცა ესეც კარგია, იმიტომ რომ ბაზარი ამარჩევანის საშუალებას იძლევა.
20 ლარი არ არის ყველაზე მაღალი ფასი ბუკინისტური წიგნისთვის. აი რას ამბობს ნინო მხეიძე, მარჯანიშვილის ქუჩის ბუკინისტებიდან.
ერთეული მაქვს აგერ ატმანია და პიკასო, მაქვს გოჭიკა, გოჭიკა და ატმანე ღირს 100 ლარი თითო წიგნი.
ნურცეს ფასი დაგაფრთხობთ, რადგან მარჯანიშვილზე წიგნების უმეტესობა 2-დან 5 ლარამდე ღირს. მოდი აქ დავასრულოთ საუბარი ძველ წიგნებზე. მომდევნო გადაცემაში აუცილებლად რაიმე ახალზე ვილაპარაკებთ.
დავით პაიჭაძე გესაუბრებოდათ. მისი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ძველი წიგნები. ჩვენი გამაგზავნოთ გადაცემას. შეგახსენებთ ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა როგორც ყოველთვის კვირაობით გთავაზობთ სპორტულ პროგრამას რბენა წინაღობებით. მისმა ავტორმა ელგუჯა ბერიშულმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ოლიმპიური ჩემპიონი ძალოსნობაში გიორგი ასანიძე მიიწვია.
გია, ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც შენ ოლიმპიური ჩემპიონი გახდი. რა შეიცვალა ამ ხნის მანძილზე შენ ცხოვრებაში?
რა თქმა უნდა, ბევრი შეიცვალა. როგორც მატერიალურად ისე სულიერად ნაიდან როგორც მატერიალურად შევძელი ოჯახის უზრუნველყოფა ასევე ჩავები საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში სამსახურში პარლამენტში სადაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება გვიწევს ხშირ შემთხვევაში და ვცდილობთ რომ ვიყოთ ობიექტურები, ვიყოთ ჩაშმარტები და არ მივიღოთ ისეთ გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ ქვეყანას რაღაც ზიანს მოუტანს. იდეალური არაფერი არ არსებობს, მაგრამ ვცდილობთ რომ ვიყოთ კატეგორიები ყველა საქმის მიმართ.
გია, შენ ახლა სიმძიმეებს მიჩეული კაცი ხარ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს პარლამენტარობა, აქტიური სპორტსმენობა, საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტობა და უამრავი სხვა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი დატვირთვა შენთვის მძიმე ხო არ გამოდგა?
ძალიან ძნელია ვილაპარაკო ამ თემაზე, ვინაიდან მართლაც ხშირ შემთხვევაში რთულია საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ვინაიდან არსებობს ასე და უამრავი სხვადასხვაობა ყველა ადამიანში და ყველა სუბიექტში. ამიტომ პირადად როდესაც სპორტული ცხოვრება, ეს უკვე შენი თავია, შენი გავლენის ქვეშ არის ის ყველა საქციელი, რომელსაც ჩადიხარ და შედარებით ბევრად იოლი ამ შემთხვევაში, თუმცა მისაღწევი ძნელად, მაგრამ გასააზრებლად იოლი, მაგრამ რას ისაუბრ, ცხოვრება ასეთი არ რთულია საინტერესო და ამიტომ მე ვცდილობ რომ იმ სიმძიმეები მივაჩვიოთ ჩემ თავს, რომელიც ჯერ ფიზიკურობაში ვარჯიში გადავიტანე, შემდეგ ახლა ცხოვრებაში უნდა ვზიდო. მე ახლა ვაპირებ სასხედეში ჩემს რაიონში, სადაც დაიბადე, გავიზარდა, ავაშენოთ ახალგაზრდული კულტურული სპორტული ცენტრი, რომელიც მიზნად ისახავს ძალოსნობის სექციის გახსნას და არა მარტო ძალოსნობის, იქ ბევრი კეთილი საქმეები იქნება გატარებული და განხორციელებული. ამიტომ ამ იდეას მხარს უჭერს საქართველოს პრეზიდენტი და მე მოხარულია, როდესაც მივიღე ეს თანხმობა, იარსებოს საჩხერეში ძალოსნობის სკოლა, რომელიც ალბათ მე ვიტყვი რომ ძალიან მალე ნახავს იმ ეფექტს გამარჯვებისას, რომელიც წლების მანძილზე ჭირდებოდა ჩვენ პერიოდში.
კია, მე როგორც ვიცი, შენ აქტიურად ვარჯიშებ ყველაფერთან ერთად და თუ არ ვცდები, საქართველოს ჩემპიონატი იყო ის შეჯიბრება, ოლიმპიადის შემდეგი შეჯიბრება, სადაც შენ გამოხვედი, მაგრამ წინ არის მსოფლიოს ჩემპიონატი. აი დღეს შეგიძლია თქვა, მიიღებ თუ არა მონაწილეობას აი ამ შეჯიბრებაში?
რა თქმა უნდა, ერთი წელი მე არ გამოსულა არც ერთ შეჯიბრზე, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს პირველობა, რომელიც გამოედი ზედაწევით კატეგორიაში. არა, შედეგის ხრი უბრალოდ რომ ვარჯიშის დაწყების ხრი რომ უკვე ჩავერთო და ტონუსი შევინარჩუნო შემდეგ დატვირთებისათვის, მაგრამ დღეს მიჭირს იმის თქმა, თუ გამოვალ თუ არა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ვინაიდან ამას კიდევ დრო ჭირდება და უფრო სექტემბრის ბოლოს მეცოდინება, შემძლებ თუ არა და ჩემი ფორმა საკმარისი იქნება თუნდაც მინიმალური მედლისათვის. ამიტომ ამას უფრო მომავალ და დრო გვიჩენა და გვექნება საშუალება ნამდვილად კიდევ თუ ვიქნები მზად რომ კიდევ შევხვდეთ. რაც შეეხება უკვე მომავალ წლიდან აქტიურად ჩავებები ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ეს იქნება უკვე ის წინაპირობა და ის წინა ანალიზი, შემძლებ თუ არა პეკინის ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლას. სიმართლე გითხრათ, უკვე ის ჟილკა რომ ოლიმპიადა მომიგო ნამდვილად დაკმაყოფილებული იქნა ჩემს მიმართ, მაგრამ ახლა მაქვს სურვილი და უფრო მეტი მომდევნება რომ ამ ამპლუაში, რომელსაც ვიმყოფები, თუნდაც პოლიტიკურში, თუნდაც ერთ შეჯიბრზე მივახცე წარმატებას, რომელიც შემდეგ უკვე ბევრის ბევრს კითხვას გასცემს შევსირგლო პასუხს.
კი, ახლა კითხავ როგორც ძალოსნობის ფედერაციის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ზოგადად საქართველოს ნაკრებზე დღეისათვის რა შეიძლება ითქვას? აი იგივე მომავალ მსოფლიო ჩემპიონატზე გვეყოლებიან თუ არა მონაწილეები და რა შედეგ შეიძლება ველოდოთ მათგან?
რა თქმა უნდა, მე მინა უპირველეს ყოვლისა თქვა ის რომ საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციაში წახანას აღნიშნე თითქმის ნაკრების დონეზე მოხსნილა ყველა არსებული პრობლემა, რომელიც იყო მანამდე როგორც ფედერაციის ხელმძღვანელობის მიმართ დავით ბეჟუაშვილისა და ჩვენს მიმართ, ასევე სპორტის დეპარტამენტისა და ოლიმპიური კომიტეტის მიმართ. მართლაც შემოტრიალა და ქართველი ხალხი იმისათვის რომ წარმატებებს ყველამ ხელი შეუწყოს და ყველამ თავის წვლილი შეიტანოს. რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატზე, მე მინდა აღვნიშნო დღეს ძირითადი ნაკრები იმყოფება პოლონეთში ბატონვანოსთან ერთად შეკრებაზე,
ვანო გრიქუროვთან ერთად, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში და საბოლოოდ შეიძლება ითქვას დამკვიდრდა.
რა თქმა უნდა, მე შევეხები ამ მოკლედ ამ პრობლემასაც, რომელიც არსებობდა მანამდე. დღეს პოლონეთში არიან და გადიან ინტენსიურ წვრთნას და მინდა აღვნიშნო რომ ბატონ ივანოს 8-თვიანი მუშაობა უკვე შედეგი გამოიღო, ყავს ახალგაზრდებში მსოფლიო ჩემპიონი ახალ არსენ კასაბიევის სახით. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო რომ მის გვერდზე არიან უამრავი ის პატარა ახალგაზრდა ბიჭები, ლობჟარია, გოგია, მაჭავარიანი, სამუკაშვილი, არვინ და არავინ გამოჩეს ცირეკიძე, რომლებიც უახლოეს მომავალში ნაჩვენებ თავისი ასაკებში და შემდეგ უკვე დიდებში. ასე რომ საქართველოს ნაკრები ოლიმპიადისათვის შევიძლია თქვა რომ იქნება სერიოზული გუნდი. იმისათვის რომ მართლა შევძლოთ არა ერთმა შეიძლება ორმა სპორტსმენს კი ოლიმპიურ მედალზე ბრძოლა. რაც შეეხება ბატონიანოს პრობლემას, მე მინდა შევეხო და დადებითად მოიხსენია ყველა ეს პიროვნება, ფედერაციის ხელმძღვანელობა, ოლიმპიურ კომიტეტის სპორტის დეპარტამენტი, რომელმაც მაქსიმალურად ამოწურეს, ну, მაქსიმალურად დააკმაყოფილეს ბატონიანოს მოთხოვნა და მე ვიტყვი დღეს ბატონიანოს უკვე ხალისითაც კი მუშაობს. ვინაიდან რა თქმა უნდა ყველაფერი არის პრობლემებზე აგებული და როდესაც ეს პრობლემები იხსნება, შემდეგ უფრო მუშაობის სტილი და რიტმი უფრო ნაყოფიერია.
ეს ერთად ყო გვირეული სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით ელგუჯა ბერიშოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწეული ხავდა ოლიმპიური ჩემპიონი ძალოსნობაში გიორგი ასანიძე. ახლა ახალგაზრდებისა და არამხოლოდ ახალგაზრდების საყურადღებოთ. ეთერს ნიკო ნერგაძეს დაუთმობთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. წინა გადაცემაში ჩვენ 10 ყველაზე არასექსუალურ სიმღერაზე ველაპარაკეთ. დღეს ერთგვარად თემას ვაგრძელებთ და მიმოვიხილოთ ქართულ ჟურნალებს მამაკაცებისთვის. გამობრუზმედილი ადამიანი მეგონა თავი და უცებ მივხვდი რომ აქამდე თურმე არაფერიც არ მინახავს. ნეტავი არც მინახავ. ამათან ერთად ყველაზე მოსაწყენ ქართულ ჟურნალსაც გადავხედავთ. რა ჟურნალია? მოდი შევხედოთ და გაიგეთ. მიმოხილო ჟურნალი მატრიცით დავიწყოთ. მართალი რომ გითხრათ, როდესაც ჟურნალი შევიძინეთ, არიღისთვის არ დამიხედავს. ახლა გაშევამჩნიე რომ 1 აპრილის ნომერია. არა და აგვისტოს თვეა უკვე მგონი. იმედი არ გაიყიდათ პირველი ნომერი და მეტი აღარ გამოუშვიათ. იმიტომ რომ ეს მეორე ყველაზე საზღარი ჟურნალია, რომელიც ოდესმე მინახავს. ამაზე უფრო ცუდი მხოლოდ სექსტაზია, რომელსაც კიდევ ვილაპარაკებთ. მატრიცა მცირე მოცულობის ჟურნალია, მხოლოდ 14 გვერდია, მაგრამ ეს 14-ის მგონი ძალიან ბევრია. კარიკანზე ვიღაც უცხოელი შიფონკერდიანი გომბიო ახატია და ზედა წერია: სპორტი, ეროტიკა, მაგარი მანქანები, რეალური ისტორიები და საინტერესო ამბები. ეს პრინციპში დიდი ტყუილია. ჟურნალში არც სპორტზე წერია რამე, არც მაგარ მანქანებზე, არც რეალური ისტორიებია და მგონი არც ეროტიკა, მიუხედავად იმისა, რომ შიშველი ქალების სურათებითაა სავსე. აი, ზოგი ამბავი კი ნამდვილად საინტერესოა, თუმცა კი ნაკლებად სასიამოვნო და ყოველად დაუჯერებელი.
I wanna
ჩანს რომ ეს ჟურნალის პირველი ნომერია, რადგან პირველ გვერდზე ჟურნალის რედაქცია მოგმართავს. ეხლა ვიღაცა ზნეობის ვითომ დამცველები გაგვიხურებენ, მაგრამ მაგათ იცოდნენ რომ ციტირებ. წინამდებარე ბეჭვითი ორგანო არ წარმოადგენს პორნოგრაფიას. თუმცა სამწუხაროდ არც ეს ცნება ქართულ სიტყვათა ლექსიკონში განმარტებული. არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 24 და ადამიანთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დეკლარაციის 19 მუხლებს, მით უმეტეს სისხლის სამართლის კოდექსის 132 მუხლს. მე დავამატებ, რომ ალბათ არც 124 პრიმა მუხლს უნდა ეწინააღმდეგებოდეს და არც მეხუთეს. ან რა მუხლები ესენი, ან რატომ უნდა შეეწინააღმდეგოს. რედაქცია ამას არ გვიწერს. არც ის მიკურს ქართულ სიტყვათა ლექსიკონში რო ვერ ნახე სიტყვა პორნოგრაფია. ვერც სხვა სიტყვებს ვერ ნახავდნენ, იმიტომ რომ ასეთი ლექსიკონი არ არსებობს. არის ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, ორთოგრაფიული და სხვა ლექსიკონები. სულხანსაბა სიტყვის კონა. აი, ქართულ სიტყვათა ლექსიკონი სად ნახეს, არ ვიცი. ამას გარდა ჟურნალში მრავალი საინტერესო სათაურია გაბნეული. აი, ვთქვათ, მექანიკური ერბოკვერცხი შარვალში. ან სიზმარი ცისფერელ ფერში, საჯდომს მიყვლებდნენ. ან როცა ბებიებსაც ეკავებათ. ან ჩემი საყვარელი სათაური, ჰაი რომ მართლა ვიკაიფე. ქვესათაურით დამკვეთმა ფულს მოუჭირა, მაგრამ ცოლი ანგარიშ გარშე მიუციკლოვკე. ციტატა ამ შედევრიდან. აპარატზე შკურკის შესასვლელად წავიხარე. სწორედ ამ დროს ვიხილე ეს სასწაული, რომელიც მანანას თუნდულების სახით წარმოსდგა ჩემს წინაშე. ამ ჟურნალში არის მკითხველთა ისტორიებიც. წერენ ბისექსუალი გოჩა, იმპოტენტი გურამი, კიდევ ერთი იმპოტენტი რობერტი და ნახევრად იმპოტენტი სერკო. თუ გონიათ რომ ეს ყველაფერი უგემოვნება, სისულელე და ვულგარულობაა, თქვენ არ გინახავთ ჟურნალის სექსტაზი, რომელიც ამაზე ბევრად უარესია. ვიცი, მეც ვიფიქრე, ამაზე უარესი რა უნდა იყოს მეთქი. მართლა რა. ამერჩია გადაცემისათვის რამე ნორმალური თემა. რა მაკითხებდა ამ ჟურნალებს? არ შეიძლება და სუნამოებზე ლაპარაკიან ჰემინგუეიზე. ხომ უყვართ ახალგაზრდებს ჰემინგუეი? კარგი, მოვიკრიბე ზალხონა და გადავედი სექსტაზზე. სექსტაზის ყდაზე ქართველი მეძავი მადონაა გამოსახული. ჟურნალის პარტის დიდი ნაწილი სწორედ მადონასთან ინტერვიუს უჭირავს. ინტერვიუს რა უშავს, სურათებია საშინელი. მადონა შიშველი ყველგან და ცუდია ეს ძალიან. არა, განა მახინჯია ძალიან, უბრალოდ უპახაბნესი სურათებია. არ არის სექსუალური და საშინელია. ძალიან ცუდია. არ არის ლამაზი. ნებიანი არ არის, უსიამოვნოა. გულისამრევი, კი გულისამრევი შეიძლება ითქვას. და რატომ ნახე სურათები რატომ? აი თუ შემოგთავაზეთ ვინმე, ან მუცელში მთელი ძალით ციხს ჩაგარტყამთ, ან ამ სურათებს გაჩვენებთო, გაიღიმეთ და მუცელი მიუშვირეთ. ასე აჯობებს. დანარჩენი რა, დაახლოებით რა მატრიცაშია იგივე წერია. და ყველგან შიშველი ქალებია. არასოდეს მეგონა რომ შიშველი ქალები ასეთი უსიამოვნო შეიძლება და ყოფილიყო. აი სათქმელად თქოს გაუგებარია, მეტყვით რა სერჩიამ სურათებს შიშველი ქალებია, რა უნდა იყოს ამაში ძალიან ცუდიო. დამიჯერეთ, შეიძლება. ვენაცვალე ჟურნალ მაქსის გამომცემელს. გარეკანზე ჩაცმული ქეთი მერკულაძეა, ამას ჩაცმული ამტანი სერგი ღუნჯილია მოყვება, მერე ბუნების სურათებია, მადლობა, 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 თუმცა არა. ამას აკაც ძუძუები მოყვება. სათპოულობენ ასეთ საშინელ სურათებს, რა უნდა დაგვანებონ თავი. საბედნიეროდ აქამ ფოტოებს მხოლოდ ასე რვა გვერდი უჭირავს. ამას გარდა სტატიებია ვერტფრანზე, მანქანებზე და ძმებ კლიჩკოებზე. მოკლედ ძალიან საინტერესოა ვერ იტყვი, მაგრამ მადონას ჯობია. ვაი, ვაი, კი როგორ არ ჯობია. ეს ის ყველა ჟურნალები მამაკაცებისათვის. თავიდან შეგპირდით ყველაზე მოსაწყენ ჟურნალსაც გაგიმხალთ მეთქი და აი ისიც. ჟურნალი ქართული ელიტა. 46 გვერდიან ჟურნალში საერთოდ არაფერი წერია საინტერესო. ამასაც ხომ მოხერხება უნდა. ვინ უნდა იყოს გამოსახული იმ ჟურნალის გარეკანზე, რომელიც ქართული ელიტის ამახსახელს ატარებს? ვინ და რა თქმა უნდა თემურციკლაური, ვინ არის სხვა მასე ელიტარული? ჟურნალი 4 სტატიას უთმობს ქალაქ ბოლნისის თემას. ანუ ინტერვიუა 4 სხვადასხვა ბოლნისელთან. ჯერ ვიფიქრე მეთქი ბოლნისური ჟურნალი ხომ არ არის და ტყუილავერში თავის ხალხს ეწერენ მეთქი, მაგრამ არა, მთაწმინდა კსანისის რაიონშია რეგისტრირებული. და უზნაცის 6 ნომერში გამოდის. ამიტომ არ მესის რა თუნდაც ინტერვიუები ბოლნისის რაიონის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამართლოს უფროსთან. ბოლნისის რაიონის მეხუთე არხის დირექტორთან. ამავე რაიონის მთავარ ქირურგთან და კიდევ ერთხელ ქალაქ ბოლნისის საფინანსო განყოფილების უფროსთან. ამასთან ახლოს ფოტოები, რომლებზეც საერთოდ არაფერი ჩანს. აი ფოტო რომ ქსეროქსზე გადაიღო. მერე ეს ქსეროქსი კიდევ ერთხელ გადაიღო და მერე კონტრასტს დაუწიო და კიდევ გადაიღო და მერე ფაქსით გააგზავნა. ასეთი ფოტოებია. ნეტავის ექსტაზით სამხარისხით იბეჭდებოდეს. ჩემ წარევჭამეთ და ტკბილად აგერ ტრადიციულ მუსიკალურ ხუთეულს მოვაყოლებთ. შემოგთავაზებთ ხუთ ჩემი აზრით საუკეთესო სადებიუტო ალბომს და სიმღერას ამ ალბომიდან. მეხუთესია Stone Roses, რომელიც დღეს ბევრს არ ახსოვს, მაგრამ 1999 წელს მათმა სადებიუტო ალბომმა ნამდვილი ფურორი მოახდინა. რამდენიმე წლის განმავლობაში ისინი ბრიტანეთის ყველაზე გავლენიან ჯგუფადაც ითვლებოდნენ, მაგრამ მას შემდეგ ჯგუფი დაიშალა, შეერთდა, ისევ დაიშალა და 99 წელს სუსტი მეორე ალბომი გამოუშვა. რის შემდეგაც საბოლოოდ დაიშალა. მეოთხეზე 1991 წელს გამოსული Blue Lines, Massive Attack-ის სადებიუტო ალბომია, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა ელექტრონული მუსიკის განვითარებაზე. გავლენას რომ თავი დავანებოთ, ისეც არ იყო ორიგო დისკი. მესამეზეა ბიორკის პირველი სოლო ალბომი, დებიუტი. მანამდე ბიორკი რამდენიმე სხვადასხვა ჯგუფის წევრი იყო. ერთი მათგანი Sugar Quips-ი Underground-ში კარგა პოპულარულიც იყო. მაგრამ მისი მთელი დიდებულება მხოლოდ მაშინ გამოჩნდა, მარტო რომ დაიწყო სიმღერების წერა. Мерезе ყველა დროის ყველაზე პოპულარული სადებიუტო ალბომი Guns N' Roses Appetite for Destruction, რომელიც 20 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. მარტო გაყიდვებშიც არ არის საქმე. ზოგს Guns N' Roses მარტო November Rain გონიათ. არადა ჩააგდეთ ეს დისკი მაგნიტოფონში და მოუსმინეთ. ცარიელი ენერგიაა. პირველ ადგილზე კი Velvet Underground-ის 1967 წელს გამოსული Velvet Underground-დან ნიკოა. ამბობენ თავის დროზე ეს დისკი ცოტა მოისმინა, მაგრამ ვინც მოისმინა, ყველამ თავისი ჯგუფი შექმნაო. ამკურას ულეს იყო. შემდეგ გადაცემაში მოუსმენთ ინტერვიუს ბებია ქსენიასთან, რომელმაც შერაც ვერ გაიგო რა არის ეს ბალი. ამასთან ბებია ქსენია ოპერატესობა სასამთროს და სახლის ჩატამს ანიჭებს.
თქვენ მოსმენთ ნიკო ნერგაძის ხოლგვერეული ახალგაზრდული პროგრამა. რადიო თავისუფლება თავის გადაცემას დაასრულებს ახალი ამბების მოკლე შეჯამებით. რუსეთის ჩაძირული სამხედრო ბატისკაფის ეკიპაჟის 7-ვე წევრი პეტროპავლოვსკ-კამჩატკაში ჩაიყვანეს. ბატისკაფმა კამჩატკის ნაპირებთან განიცადა ავარია. სამაშველო ოპერაცია კვირას დილით ავარიიდან მეოთხე დღეს დასრულდა წარმატებით. ბრიტანეთის წყალქვეშა აპარატმა სკორპიონმა გადაჭრა ბაგირები და ბადეები, რომლებშიც იყო გახლართული ბატისკაფი 200 მეტრის სიღრმეზე. ამის შემდეგ აპარატმა დამოუკიდებლად ამოყვინთა ზღვის ზედაპირზე. რუსეთმა დიდი ბრიტანეთის გარდა დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა შეერთებულ შტატებსა და იაპონიასაც, რომლებმაც აგრეთვე გააგზავნეს გემები კატასტროფის ადგილზე. ზამბიამ დიდ ბრიტანეთს გადასცა ბრიტანეთის მოქალაქე ჰარუნ ასვათი, რომელიც ეჭვმიტანილია ტერორიზმში. ბრიტანეთის პრესის ცნობით, ასვათი ითვლება მთავარ ორგანიზატორად ლონდონში 7 ივლისს მომხდარი აფეთქებებისა, რომელთაც 50-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის თაობაზე ბრიტანეთის ხელისუფლებას ჯერჯერობით არ გაუკეთებია რაიმე კომენტარი. ამასობაში 4-დან 1 ადამიანს უკვე წაუყენეს ბრალდებები ლონდონში 21 ივლისს ახალი ტერაქტების მოწყობის მცდელობისთვის. ეს არის იასირ ჰასან ოსმანი, რომელსაც ბრალი ედება შეთქმულებაში მკვლელობის მიზნით. ირანმა კვლავ გაიმეორა, რომ მიუღებლად მიიჩნევს ევროპის კავშირის უკანასკნელ გაფრთხილებას მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ევროკავშირი არ წავიდა დათმობაზე ირანის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და უტოვოს მას სრულფასოვანი ბირთვული ციკლის უფლება. ევროკავშირი თეირანს სთავაზობდა საწოლს მსუბუქ წყალზე მომუშავე რეაქტორებისთვის იმპირობით, რომ ირანს ნამუშევარი საწავი უკან უნდა დაებრუნებინა, ვიდრეიდან ამ საწავის გამოყენება ბირთვული იარაღის დასამზადებლად არის შესაძლებელი. ამერიდან ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხი შესაძლოა გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაეცეს სანქციების დასაწესებლად. ერაყის სამხრეთში მდებარე ქალაქ სამავაში სისხლიანი შეტაკებები მოხდა ადგილობრივ მოსახლეობასა და პოლიციას შორის. ხალხი მივიდა მერის რეზიდენციასთან, რათა პროტესტი გამოეთქვა ქალაქში წყლისა და ელექტროენერგიის არ ქონის გამო. პროტესტები სწრაფად გადაიზარდა არეულობაში, რის შემდეგაც პოლიციამ ცეცხლი გახსნა. სულ ცოტა ერთი ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაიჭრა, მათი უმრავლესობა ქალაქის მოსახლეობა. ამით ვამთავრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.